ораза, намаз, зекет, хаж талассыз іс. Жақсы болсаң, жақсы түт бәрін тегіз. Бастапқы үшін бекітпей соңғы төртті, қылған менен татымды бермес жеміз. Хикмет телерадиостудиясының «Иман шуағы» хабары.
Ассалому алейкум, олынияға, қызынқияға қондырып, ұланғайыр қазақ даласын мекен еткен ардақты Алла жұрты. Армысыздар, иманды ол ибалығыз тәрбиелеп, татулықпен, бірлікті, ынтымақпен берекені ту еткен қазақ халқы. Хабарымыздың бүгінгі санында масхаб ұстану, ынтымағымыздың кепілі деген тақырып төңірегінде әңгіме қозғаймыз. Микрофон алдында Ерболат Айтбайұлы. Ал бағдарламамыздың бүгінгі қонағы оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық Қаттани мешітінің бас имамы Еркебұлан Қажы Ыбырайымұлы. Құрметті Еркебұлан Қажы Ыбырайымұлы, студиямызға қош келдіңіз. Баршамызға белгілі, қазіргі таңда ел арасында масхабты мойындамайтын, оны жоққа шығаратын бауырларымыз кездесіп жатады. Осы ретте тыңдармандарға түсінікті болу үшін әңгімемізді масхаб ұстанудың маңыздылығынан бастасақ.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля сайдина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Өте дұрыс, өте орында. Қазір осы жастарымыздың арасында, мешіт жамағаттарының арасында бұндай сөздің көтеріліп жатқаны жасырын емес. Оған байланысты діни басқармамыздың беделді қызметкерлері, ағаларымыз көптеген кітаптар, еңбектер жазып, жауап беріп жатыр. Алла разы болсын ол кісілердің еңбектерінен, Алла сауаптан жазсын. Міне, оған қарамастан өкінішке орай әлі де кейбір жастарымыз, мешітке келушілер болсын, осы намазхандардың арасында дау боп көтеріліп жатыр. Негізінде сол ағаларымыздың, діни басқарманың беделді қызметкерлерінің еңбектерін, мақалаларын, жазған жауаптарын қарайтын болсақ, ол жерде де толыққанды жауап берілген. Қолымыздан келгенше осы нәрсені біз түсіндіріп көрейік негізінде. Жалпы мазхаб деген ұғым қалай және қай кезден пайда болды? Негізінде мазхаб деген сөздің мағынасы жол, бағыт, мектеп деген білдіреді. Яғни мектеп дейтініміз бір арнамен түскен, бір қалыптасқан институт мағынасында айтылады. Міне, мазхаб ұғымы пайғамбарымыздың кезінде алейхиссалату вассалам болмаса да кейін пайда болды терминологиялық, терминдік түрде. Жаңағы мазхабты жоққа шығарып жатқандар, олардың бір ғана уәжі бар. Олар айтады, пайғамбарымыздың кезінде алейхиссалату вассалам мазхаб болмаған, саған пайғамбарымыздың сөзі артық па, саллаллаху алейхи вассалам, жай ғұламаның сөзі артық па деп адамдарды қателестіріп, шатастырып жүр. Енді бұған мен келіспеймін. Пайғамбарымыздың кезінде мазхаб болмаған деген. Қайталап айтамын, ұғым ретінде, форма ретінде мазхаб болған пайғамбарымыздың кезінде. Бұны Рамадан Аль-Бути деген сириялық үлкен ғұлама марқұм болды жақында, сол кісі өзінің кітабында жазады. Мазхаб болған, бірақ мазхаб деген сөз терминдік ретінде, терминология ретінде қолданысқа енбеген болатын. Сөйтіп, мынандай бір дәлелмен келтіреді, қараңыз. Сахабалардың кезінде пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам сұрақтардың барлығына өзі жауап беруге тырысқан. Кей кездері кейбір сахабаларды бөліп-бөліп адамдарға Құранды, шариғат үкімдерін үйретуге тағайындаған екен. Олар кімдер? Абдуллах ибн Масуд радиаллаху ан. Біздің Ханафи мазхабының лайша қарағанда негізін қалаушы десек те болады. Басым көпшілік хадистеріміз бен көзқарастарымыз осы сахабадан алынады. Абдуллах ибн Умар радиаллаху ан. Умардың баласы хадистерді үйреткен. Убей ибн Кааб, Салим. Осылай кете берсек, біраз сахабалардың атын білеміз. Олар не істеген? Міне бүгінгі таңда имамдар қандай жұмыспен айналысады? Діни ағартушылықпен айналысып жатыр ғой. Міне сахабаларды сол кезде Құран үйреткен екен басқа сахабаларға. Көрдіңіз бе? Сонда Абдуллах ибн Масуд Құран үйреткен, Убей ибн Кааб Құран үйреткен. Бұл сахабалардың барлығы шариғатта мынаны істеу дұрыс, мынаны істеу дұрыс емес деп айтқан екен. Бұны растайтынымыз пайғамбарымыздан келген мына бір хадиспен. Пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам: "Худул Құран анил арба". Төрт кісіден Құранды алыңдар деді. Төрт кісіден үйреніңдер деді. Абдуллах ибн Масуд, Убей ибн Кааб, Зайд ибн Сабит және Салим. Осы төрт сахабадан Құранды үйреніңдер деді. дәл солай Муаз ибн Джабалды Йемен халқына жіберген кезде пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өзі бара алмады ғой. Кімді жіберді? Сахабасын жіберді. Муаз ибн Джабалды. Сол Йемен халқы Муаз ибн Джабалды тыңдап, соның сөздеріне құлақ асып, дінге келді, исламға келді. Міне. Демек, сол кезде сахабалардың әрбір сахаба оншақты болсын олар, 5-6 болсын, бір арнай топтардың көшбасшылары болып есептелген екен. Бастап жүрген, үйретіп жүрген. Міне, Рамадан Аль-Бути өзінің кітабында осы сахабалардың осы амалдарын негізге ала отырып, мазхабтың формасы ұғым ретінде сол кезде қалыптасқандығын айтады. Көрдіңіздер? Сондықтан пайғамбарымыздың кезінде саллаллаху алейхи ва саллям мазхаб болмаған деген сөз бекер сөз. Енді мазхаб деген сөздің өзі болмаған шығар. Бірақ ұғым ретінде сахабалардың тәлім-тәрбие алуы, ілім алуы тура бүгінгіге ұқсас болған.
Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Алланың оған игілігімен сәлем болсын, дүниеден өткеннен кейін мазхаб деген ұғым болды ма? Бұл туралы не айтасыз?
Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бақилық болады. Қайтыс болған кезде екі мазхаб қалыптасады өздігінен. Яғни екі сахабаның сөзімен еретін болған, барлық мұсылмандар сонымен жүретін болған. Мазхабул хадис және мазхабур рай. Хадис мазхабы және көз қарас мазхабы. Хадис мазхабы бүгінгі Сауд Арабия жерінде қалыптасқан. Оны бастаған Абдуллах ибн Омар және мазхабур рай көз қарас мазхабы ол Абдуллах ибн Масуд. Ол бүгінгі Ирак және соң көршілес араб мемлекеттері. Қараңыз. Неге мазхабул хадис мазхабур рай болып аталған? Мазхабул хадис тікелей хадис мазхабы деп аталды, өйткені сахабалардың басым көпшілігі қоныс аудармаған болатын. Біреуі болмаса, екіншісі бір жағдайға байланысты бір хадисті айтуға мүмкіншілігі бар еді. Ал бүгінгі Ирак Сауд Арабиядан қашық жерде. Ол жерде сахабалардың саны едәуір аз болатын. Сөйтіп Абдуллах ибн Масуд бір жағдайға байланысты хадис таба алмаған жағдайда не қылады? Басқа бір хадистің үкімін салыстыра отырып жауап береді. Содан мазхабурай көзқарас мазхабында ақыл ойды жүгіртіп салыстырмалық қисын мәселелерді шешуге өте бейім болатын. Бұны біз жоққа шығара алмаймыз. Кез келген кітапта бар. Егер пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам кезінде болмады дейін десек, бақилық болғаннан кейін мұсылман үмбеті осылай екі мазхабпен жүрген. Оны жоққа шығарып көрейік. Жоққа шығара алмаймыз. Көзі байлап қойсақ та бұл көрінетін нәрсе. Көрдіңіздер ма? Міне сондықтан біз естеуіміз керек, оны жоққа шығаруымыз орынсыз. Енді біз бүгінгі таңда мазхаб бізге қажет па, қажет емес па дегенге тоқталатын болсақ. Қараңыз. Кез келген бір саланы қарасаңыздар, бұндай айтылып жүрген сөздер әрбір саланың өзінің мамандары болады. Білікті, білімді. Өкінішке орай осы ұғым дінге келген уақытта қолданылмайды. Қаз еріккенің ермегіне айналып кетті дін. Ненің кесірінен сол? Мазхабты мойындамаудың кесірінен сол. Екінің біреуі фатва айтады. Күні кеше ғана бір жерде кездесуде отқан кезде күрделі сұрақтарға жауап бергісі келеді, бірақ араб тілі әліппесінің саны қаншау десем, жауап бере алмайды. Тәжвид ережелерінің кейбір қағидаларын сұрасам, жауап бере алмайды. Бұл ең жеңіл, ең оңай пән діни пәндердің ішінде. Бірақ адамдарды оны кәпір ма, мүшрік па, бидғат па, бидғат емес па, харам ба, халал ма деген кезде алдына жан салмайды. Ненің кесірі? Сауатсыздықпен осы мазхабты жоққа шығару және дін еріккенің ермегіне айналғандығының белгісі. Құрандағы мына бір аятқа біз қарсы келе алмаймыз. Алла Тағала айтады: "Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Фасалу اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون". Білмесеңдер зікір иелерінен сұраңдар дейді. Зікір иелері ілім иелері бұл жерде. Нахл сүресі 43-ші аят. Білетіндер мен білмейтіндер тең бола ма? Тең болады десек те Құранға қайшы келеміз. Құранда Алла Тағала бұны 14 ғасыр бұрын пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям уахи түсіріп белгілеп қойған. Ашық айтып қойған. Білетін адам мен білмейтін адам еш уақытта тең болмайды. Құранда не дейді? Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул хал йастауил-лазина яъламуна вал-лазина ла яъламун. Айт. Білетіндер мен білмейтіндер тең бе деген. Әрине тең емес. Бұл жерде араб тілінің өзіндік ережелеріне,
истифхам инкари деген ұғым бар. Яғни сен бір нәрсені сұрап жатқан кезде оның олай емес екендігін айтып отырсың да. Білетіндер мен білмейтіндер тең бе деген уақытта, яғни сен не айтқың келіп отыр, әрине тең емес қой деген мағынаны білдіретін ереже бар да араб тілінде. Құран осы ережемен келген сол кезде. Демек білетіндер мен білмейтіндер тең бола алмайды. Құранда жаңағы аят бар. Білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар. Болды, уәжіп. Біз білім иелерінің артынан жүруіміз керек, еруіміз керек. Барлығымыз бірдей имам мүжтахид бола алмаймыз біз. Көрдіңіздер ме? Міне сондықтан осы нәрсеге біз мұқият болуымыз керек. Біз басқа аяттарды оқыған кезде керемет боламыз. Мына аяттарға келген кезде көз жұмамыз. Дұрыс емес. Міне сондықтан пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам дейді: "Хайрукум ман тааллямал илма ва алламаху". Сендердің ең жақсыларың ілімді үйреніп, оны өзгеге үйреткендерің дейді.
Жүректің көзі ашылса, қақтықтың сөр сәулесі. Іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі. Абай Құнанбайұлы.
Осы ретте тағы бір сауал туындап отыр. Кейде сахи хадистер тұрғанда мазхаб ұстанудың қандай қажеттілігі бар дейтін бауырларымыз да кездесіп жатады. Бұл қаншалықты дұрыс?
Мазхаб нағыз Құран, нағыз сүннет жолы. Әхлі сүннет уәл жамағатқа кіретін 4 мазхаб бар бүгінде исламда. Ол біздің ұстанатын мазхаб: Имам Абу Ханифа рахимахулла, Ханафи мазхабы, Шафии мазхаб, Имам Шафии негізін қалаған, Хамбали мазхаб, Имам Ахмад ибн Хамбал және Малики мазхаб, Имам Малик. Қараңыздар, бұл кісілер қандай кісілер? Біріншіден бұл кісілер алғашқы 3 дәуірге, Сәләфу Салихтің дәуіріне жататын ғұламалар. Яғни алғашқы 500 жылға кіреді. Яғни мен ана сәләфиттің орнына мен нағыз сәләфпін десем, маған жарасады. Өйткені мен Абу Ханифа жолымен жүріп отырмын. Көрдіңіз бе? Яғни мен Сәләфу Салих жолында жүргім ғой, саған қарағанда десем, қайда маған жарасады ол сөз. Мына мазхаб ұстанатындарға жарасады. Өйткені өмір баяны ашып қараңыз, 500 жылға кіреді бұлар. 6 ғасырға кіреді. Имам Абу Ханифа тіпті сахабаларды көрген деген риуаяттар да бар. Мысалға, бұл қандай кісі? Бұл кісі табиин сахабаларды көрген кісі. Оразада 60 рет хатым сүретін кісі болған екен. Өмір баяны алып оқысын, сол мазхаб керек емес, кім ол Абу Ханифа, біз сияқты адам ғой, қателеседі ғой дейтін кісі. Мен енді қателеспейді деп айтпаймын, бірақ оншалықты үйтіп, бұл әдепсіздік деп есептеймін, ондай сөзбен айтатын болса. Бұл кісі Рамазан айында 60 рет хатым түсірген кісі. Сонда ойлап қараңыз, күндіз бір хатым түсірген Құранды, түнде бір хатым түсірген. Имам Шафии қандай кісі болған қараңыз? 7 жасында, 10 жасында Құран жаттайды, 15 жасында фатва беретін кісі болған бұл кісі. 15 жасында. Міне. Имам Малик: "Менің сөзіме 70 ғалым куә болмайынша мен фатва бермейтін едім" дейді. Қараңыздар қандай кісі. Имам Ахмадтан сол жерде, Имам Ахмад туып өскен жерде одан тақуа, одан ғалым, одан дін мәселелерін керемет білетін кісі мен көрмедім деп имамдар айтқан. Сол Имам Малик, Имам Шафиидің сөздері. Имам Шафии не деген? "Аннасу айялун ала йади Аби Ханифа" деген. Адамдар дейді, Абу Ханифаға фиқ мәселесінде қарыздар деп айтқанда. 4 имамды айттым, қараңыз. 4 имам бір-бірінің сөздеріне куәлік етіп отыр. Мен басқа кісілердің бір-біріне айтқан сөздерін келтірген жоқпын. Бір-бірінікін алып келдім. Бұл нені білдіреді? Замандас ғұлама болып, ол кісіні мақтау айтса, ол кісіні қандай дәрежеде болғанын айтса, онда ол кісі мойындалады. Онда ол нағыз мүжтахид. Онда ол нағыз мүжтахид. Ал бір кісінің соңынан тек қана шәкірттерін мақтаса, онда ондай дәрежені білдірмейді. Өйткені ол шәкірті жақсы көруі мүмкін, оны сыйлауы мүмкін. Егер өзі сияқты ғұлама жақсы сөздер айтатын болса, сол кезде ол қабылданады. Бұл осындай қағида, осындай қалыптасқан нәрсе. Жаңағы сөзімде мен тек қана бір-бірі туралы. Демек, бұл қандай кісілер болған қараңыз. Әрбір мәселеге тиянақты болған. Олар ойлайтын шығар енді, әшейін ойынан жаза салды деп айтады. Олай емес қой. Бұлардың барлығы: "Фасалу ахля зикри ин кунтум ла таъламун". Білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар деген аятқа амал еткен кісілер бар. Міне, сондықтан бұл жай адамдар емес, сәләфу салих кіреді. Өйткені дін мәселелерінде біз қиналып қаламыз. Біз кейбір қиын, күрделі сұрақтарға жауап таба алмай қаламыз. Қай кезде сен мазхабты ұстанбауыңа болады? Кай кезде мазхаб саган керек эмес. Сен имам муштахид болсаң, имам муштахид болсаң. Иштихат деген не? Имам муштахид деген бир күрделүү маселеде, Куранда да, хадисте де накты мәтин немесе накты бир дәлил келмей, сен башка аят менен башка хадистер салыштырмалы түрде жообун тауып, бир маселени чечүүңдү айтат.
Энди осы сиз айтып отургандардын арнайы шарттары бар ма? Сону түшүндүрүп өтсөңүз.
Онун шарттары эң биринчи китепти жатка билүү, яны Куранды. Экинчи сүннөттү билүү. Үчүнчү ал-ижма. Бир ауыздан сахаба табииндер, уламалардын келишкен нерсеси. Төртүнчү кыяс, кыйсын немесе аналогия дейт. Бешинчи усулул фикх, фикх негиздери. Ага мисал келтирип өтөм. Араб тили, морфология, синтаксис. Бүкүл тустары менен. Одан кийин насих мансух, Курандын үкүмүн жоюшу, үкүмүн жойган аяттар. Жай мусталахул хадис, кай хадис сахих, кай хадис сахих эмес, кайсы әлсіз, қайсысы әлсіз емес. Міне, осы 8 нәрсені білген кісіге мазхаб ұстанбауына рұқсат етіледі. Бүгінгі таңда ғұламалар айтады. Имам муштахидтердің дәуірі өтті, қаз муштахидтер жоқ. Қаз ғалымдар бар, ғұламалар бар, оны жоққа шығармаймыз. Бірақ имам муштахидтер, мына 4 мазхаб имамдар шәкірттерімен біткен олардың дәуірі болды. Көрдіңіз бе? Біткен. Осы 8 нәрсені білетін адам толықтай. Сіз қараңызшы. Имам Науави. Имам Науави үлкен мухаддис, Ибн Хаджар, Ласқалани. Олар 100 мыңдаған хадистерді жатқа білетін кісілер, барлығы мазхаб ұстанады. Шафии мазхабын ұстанған көрдіңіздер. Міне, ғұлама кісінің әдебі мен ақлағы қалай болу керек. Бізде олай емес. Бізде қазір бір хадис жаттады, екі аят жаттады, ғұлама кісі болып шығады. Мазхаб ұстанбаудың қажеті жоқ. Егер ондай болатын болса, неге Имам Науави, Имам Ибн Хаджар 100 мыңдаған хадистерді жатқа білсе де, ол хадистердің қайсы әлсіз, қайсы сахих екенін біле тұра, өздерінің мазхабтарын тәрк етіп шығып кетпеді. Демек, олар сол имамдардың мойындағандығы. Көрдіңіз бе? Егер осы 8 нәрсені, іштихаттың 8 шартын білдің бе, онда ұстанбауыңа болады. Қалған жағдайда мазхабпен жүру уәжіп, өйткені Құранда айтады. Міндет. Жаңа мен усулул фикхқа байланысты бір мысал келтірем дедім. Қараңыз. Куранда ең ұзын бір аят бар. Қарыз аяты дейді. Яғни қарызға беріп-бермеу мәселесінде Алла Тағала бір бет арнаған осы аятқа. Ол Куранда Бақара сүресінде былай дейді. Әузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману, иза тадайантум бидайнин иля ажалин мусамма фактубу. Ей иман еткендер, егер сендер бір-бірлеріңе белгілі бір уақытқа дейін бір-бірлеріңе қарыз берсеңдер, онда оны жазыңдар дейді. Жазу керек. Енді қаз мұсылмандар бір-біріне қарыз береді. Үлкен көлемде, үлкен қаражат болмаса, онда нотариалды түрде ешкім ешкімге қолхат алып оны растамайды. Ондай болса, барлық мұсылмандар мен бір тиын, бір теңге біреуге қарыз берсем, оны міндетті түрде жазып алуым керек. Бірақ қайсымыз ол нәрсені істеп жүрміз? Ешқайсысы емес. Міне, усулул фикх осын зерттейді. Бұл жердегі жазыңдар деген бұйрық рай қандай амалда келген, қандай мағынада келген, яғни жазсаңдар жақсы болады. Лил надб, немесе мандуб дейді араб тілінде. Яғни жазып қойсаңдар жақсы. Егер бұл ілім болмаса, онда түгелдей мұсылмандар күнәһар болып есептелінеді. Міне, мазхабтың рөлі осыдан білінеді. Онда ол бауырларымыз тікелей алатын мазхаб керек емес дейтін болса, бұған байланысты бір шешім тауып берсін. Тауып бере алмайды сол мазхабты жоқ деушілер. Айланып айналып кеп, осы 4 имамның біреуінің сөзіне кеп жүгінетті, соңынан айтады, ой, ол пайғамбарымыздың хадисі ғой дейді.
Еркебұлан Ыбырайымұлы, хабарымыздың аяқталуына да санаулы минуттар қалды. Бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымызды қорытындыласаңыз.
Бұл Құран және сүннеттен шығарылған үкімдердің жиынтығы мазхаб деген. Бізге қолайлы етіп, дінімізді практика жүзінде қалай жүргіземіз, осының барлығын бізге жік-жіктеп түсіндіріп берген мәселе. Іштихатты жоққа шығаратын болсақ, онда жаңағы хадиске қарсы келгендер ол адамдар. Муаз ибн Джабалды Йеменге жіберген кезде не деді? Бима тақды деген уақытта. Сен немен үкім шығарасың деген? Би китабилла деді. Алланың кітабына жүгінемін, Құранға жүгінемін деді. Фа иллам таджид фи о жерді таппасаңшы, фа би суннати расулихи. Онда мен оның елшісінің сүннетіне жүгінемін деді. Фа иллам таджид фи ол жерден таппасаң да Әчтәхиду би нәфси. Онда мен іштихат жазайын. Сол кезде пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам арқасынан қағып Аллаға мадақ мақтау айтады. Тура жолға сені салған Алла Тағалаға мадақ пен мақтаулар болсын дейді. Іштихаттың өзін растап отыр. Төрт имамның, оның ішінде біздің Абу Ханифа мазхабы, имам Абу Ханифаның іштихатын сөздерін жоққа шығарған, Муаз ибн Джабалға айтқан пайғамбарымыздың сөздерін алейхиссалату уассалам жоққа шығарумен тең болады. Олар одан артық нәрсе істемеген. Сондықтан бұның барлығы бізге ілім алуға келеді. Бекерден бекер Құранда ең бірінші аят иқра деп түспеген, оқы деп түспеген. Міне, мен сол бауырларға айтарым, оқыңдар. Сауаттарыңды көтеріңдер. Білесіз бе? Уағыз айтушы адам мен фатуа беруші адам екеуі екі бөлек. Уағыз айтатын кісі уағыз айта береді. Бірақ ол адам фатуа бере алмайды. Дұрыс-бұрыстығын анықтай алмайды. Уағыз айтатын кісінің жұмысы бөлек, фатуа беретін кісінің жұмысы бөлек. Бізде сол адамдар интернет сайттар болсын, әртүрлі аудио, бейне өнімдердің барлығында уағыз айтады, сонымен қатар үлкен күрделі мәселелерге фатуа беріп жатады. Менің ойымша бұл дұрыс емес. Фатуа беретін адамдар болады, күрделі сұрақтарға жауап беретін адамдар болады. Ал олар уағызын айта ма? Уағызымен шектелсін. Біреудің амалы дұрыс, бұрыс, ол кәпір, ол мүшрік, ол бидат, ол оның ісі емес. Міне сондықтан осы нәрселерді біз білуіміз керек. Сауатымызды көтеру керек. Бұлай кете берсе, еш уақытта бұл нәрсе тоқтамайды. Егер мәзхабқа келетін болсақ, мәзхабты мойындап, біздің міндетімізді жүзеге асыратын болсақ, онда ауызбіршілік ынтымақ та болады бізде, түсіністік те болады және дінімізді практика жүзінде пайдалану бізге өте қолайлы болады. Басқа жағдайда мәзхаб бидғат, мазхаб ұстанушы, адасушылық, бұлардың барлығы негізі жоқ сөздер, бүйректен сирақ шығару деп білемін. Сондықтан біздің бабаларымыз қазақ жеріне дін мазхабпен келді. Олардың сөзіне құлақ асатын болсақ, кеше 4-5 жылдың көлемінде, 5-10 жылдың көлемінде біз мұсылман болған екенбіз. Оған дейін қазақтар мүшрік, кәпір, ең жеңіл айтқан сөз бидғатшы болған екен қазақтар. Міне, бұл да шын мәнінде іріткі шығарған сөздер, мынау адамдарды арандату деп есептеймін бұны. Біздің бабаларымыз мәзхаб толық білген. Дініміз қазақ жеріне келген кезде, әлхамдулилла осы мәзхабтың бар кезінде келді, мәзхабтың негізінде келді. Сондықтан бұны жоққа шығару, мен ойлаймын, әбестік. Алла Тағала қашанда ауызбіршілігімізді ыдыратпай, әрбір шаңыраққа тек қана шаттық нәсіп етіп, өзінің сүйікті пенделерінің қатарынан болуды баршамызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Құрметті Еркебұлан Қажы Ибраймұлы, студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, жұмысыңызға, кәсібіңізге береке тілейміз. Міне құрметті тыңдарман қауым, осымен бізге берілген уақыт аяқталып қалды. Бағдарламамызға қатысып сұрақтарымызға жауап берген Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық Қаттани мешітінің бас имамы Еркебұлан Қажы Ибраймұлы. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.